үлгэр дууцын хангай.
Үлгэр дууцын хангай.
Эхээ үрдийн цаг нэг туур ихтэй хоёр туур багтай.
Арндуурне айлевлот
төдий үлгэр жохолоос сонсох юм ихэвээ үлгэр жохолоос сурах юм ихэвээ маш сайн агтлан сонсоорой.
Сайн байцхан уу хэм өндөртэй сонсогчдоо. Төвраажүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн үлгэр тооцсийн хангай тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Би журамт байна. Энэ удаахан дугаараар урдаар та бүхэндөө Төвраажүгийн Ахмад нэвтрүүлэгчээс ичэн билгийн уншсан Хөх Судар гэсэн романыг сонсгож, жалгаад хуурч лив шунсигийн хэлсэн Дэн Шопин гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүл авч сонсно.
Хөх Судар Төвраажүгийн Ахмад нэвтрүүлэгч Сэчин Билгийн уншин.
Тэгээд яарн талбар утан буруулахад Бэдийн 82 улсын цариг уулжиж Бул Хаас хааны чиргийг жуун гажир нэгч сая жогсов. Олсон олжи Солонговаа чөм Бэдийн улсын чирэгт шагнав. Бугуч Солонговаа сайхан хөрийг махтан гайхав. Солонговаа сайхан хөр хоёул улстан хурч жанжин чирэгтэй хүнд шан өгч улсаан сэргийлэн сахичаа. Бул Хаас хааны хоёр ангийн чирэг буучиж улстан хөрсөнд Хөгүн чийчүүли баруун гойд ам гарч, зүүн гойд сүүл чирэн, тод аманд хар алтан танааттай болж харж ирээд, шархан тажаан чиргээн боловсруулан хариу ус авахыг санж байхад, санамсргүй Бэдийн улсын ажин баруун төвд Балав хотон хасгаар харилгуудаас эгж ирсэнд жил илүү чиргэн ивч болгон зусуулаад, гахч хулгаж халтхыг сэргийлэх ажуу. Төдий наймны туршуулалт сонсоод ирж мэдүүлсэнд алтан шагаа Юншо яманд мэдүүлснэ. Энэ гурав анги чирэг морцсон ажээ. Тэндээс Монгол улсын их тайз Жүү Чинван, 2 дугаар тайз Ча Чинван 8 жанжин 8,000 чиргийг авч бугуурч төрүүлэн өрөлт ууланд хүртэл Чэв Хитл Бул Хас хааны авлахаар гарч ирсэн тохиолдсон тул Сүндэл өрөлт уулнаа амар хошуу нарт давд бөхөж Жэч өдөр хараахан ав дэлгэн дайран ирэхэд буу тавин хэнгэрэг нэгэнтэй цохмогч 8 жанжин хамтаар гарч Бул Хас хааны хорж аваад Цаа Чинван нэгэн сумаар Бул Хас хаанаа баруун гарыг харуулж жав гацснаа бугуурч шалмгайлан орж амьд бариад дараа 2000 гилүү авийн чиргээ чум дагуулж бочиж иржээ. Улсын захад хүртэл баруунаас бас мухлай дийлсэн цэрэгэн авч довтлон хөрж ирэв. Асуул мухлай сүндөл Булуу хааны эгэх чирэх мэн алан орж хуучин наймыг бүрэн хурааж авлаа гэжээ. Чичүүлий тодтай хэдэн жуу мортн явч хараахан амиа хамгаалан гарч ялдаш мөрнөө жүг дутаа явжээ. Тайзуу Чингис хаан чиргээ хөдөлгөж 3 хоногийн ачстай 2 анги чирэг чум дийлсэнд чиргийг эгүүлв. Мухлай хоёр мужийг ёлдөнд чус наалдуулдгүй нэмэн хурааж сан хөмөргийг байчаан авч догтонгоогоор нэгэн түмэн чирэгтэй наймныг сахиулаад бусдад цариг бутчав. Үүнд Монгол улсын их баг эс баярлах үнгүй. Болов хааны цариг энд хөдөлмөгч дайснаа чирэг тэнд дарагдав. Өнөхөр тэнгэрийн хөгүүнээ сүр гэрэл нийт төгөөмөл мандснаа тул Цэргийн нарыг сонссон ба хөрсөн гажир дараа дарагдан дагмай хэмээн их баярын хорин барихад мухлай мөн бучиж ирээд алтан шагаагаар хуучин наймыг хавсран сахиулжээ. Тэгээд Юншэ бугуурч Бул Хас хааныг амьдаар өргөн барьсанд тайзуу түүнийг юунд Эжнэн Таян хааныг алсан учрыг асуувал Бул өгүүлрэн. Би алсан биш ээ миний хүү алсан. Хүүгийн алсан ядыг яаж эчигдэн нөмрүүлэх юм гэсэн тайзуу хаан мөшөөж жарлаг болрон. Чи авган алсан хүүгэн яаж яллав гэсэнд бол дуугүй болсонд тайзуу Чингис хаан түүнийг жүүн хэж гарын алтны сэргийлэх харуулын мэдээг туршин эрэхтэн хэмээн илгээхэд мухлай дотроон ихэд баярлав. Буул хас хаан жамд 3 хоног хангай уулна хөрсөнд 8 өдөр дов эжнэн алсан өшөөг санж сүн яаран хулгай цариг болон нахиж гүйчээд царайгаан хөөгөр бэлдэж цөтгөр мэтээр сүн майханд нь орж өндөр дуунаар чиний хэгүү намыг алсан тул би чамыг ална хэмээн нэгэнтэй чавчин хоёр анги болгож яаран дутаан харьж иржээ. Төдий туршуулын хүн ирж 8 тая хаанаас сүнс хангай уланд бул хас хааныг алав хэмээн мэдүүлсэнд мухлай хөмсгөн өргөн баахан бодоод дараа. Энэ лав асруу эжитсэн чөтгөр болжээ. Эс мэддэгчд маны сажиглах болоо. Гахч гэрчлэх хүнгүй тул нэхэх гажиргүй хэмээн дараа мөн ёсоор Тайзуу Чингис хаанд айлтхав. Тайзуу Чингис хаан мөн мөн хэмээн мөшөөж алтан шагаах ясы хураа хэмээн жарлаг болжээ. Тэгээд Буулуу хааны 16 дугаар охин Жирэглэнийг Наран хааны хөгүнд өгч түүний эцэг Наран хаан цэрэг дөхсөн тул горлсод нь эгүүлжээ. Тэгээд их Тайз Чуу Чинван 2 дугаар Тайз Чаа Чинван 2 мухлай буурт нарыг цэргийн гавьяд өргөмжлөн шагнахад олны чол өргөмжлийг мухлай бугууртлугаас сэмэр хэлэлчин тархаж Тайзуу Чингис хаан жилийн доор улсын их яамд 20 бэлтгэн хааныгэн дээр логийн ширээнэ жалран сууж хөвжм үсгэн нэгд хаан суусан улсын ургасадан гавьяд сайдын цуглан ирсэн тохиолдон хоёрт чирэг дийлсэн гавьяа чүтгэлийг шагнана. 3-д жилийн суул хэмээн сайн өдөр хоримлмоо. 4-д Чинван, 4-д Тайз Чинван, 2-д 5-н Фума, 6-н Чин, 5-н Тайбу, 28-н Дод Тайфу, 4-н Ихба хаад сайд дүшмэдий хоримлоход 100 дүшмэд жарлагийг олж хэшигд мөрөгжээ. Жэч өдөр Чингис хаан мухлай бугурч 2 яншваа, жүч цагаадай 2 Тайз нарын гавьяа чүтгэлийг ялган салган өргөх хооронд Жанжин нарыг дэстраалан сайшан хөхүүлж жичин мухлай бугуурчлугаа жөвлөн өгүүлрэн улсын хотлогоор намыг эрдэмгүй атал хэттэр хаяа өргөж хаан сууранд суулгав. Эдгүй доод дүшмэдийн сайны хинэн ялгаж жирэг цол өргөлж охин. Гахч одоо хинээс эхлэхв? Өгч төрөвч хаахчилгүй явсан нь та хоёулаас хэттэрхгүй. Цухамдур та хоёулаас эхэлвэл олон өхөн зүтгэгчд их өхөөлөхд сайн мэт гэсэнд мухлай бугуурч хамтаар айлтгарн. Эртний үгэнд төрлийг томны хойно бүү хочруул, ургийг олны хойно бүү болгоо. Сайдыг санааны тойлд битгий хөрүүл, дүшимдийг тойлын суудалд битгий хөрөх мэчгүй. Төрөл төрснийг томны өмнө өргөж, ургах садныг олны өмнө илгээвэс, төрөл төрсөн урх саданд хорсол жанлгүй болмаа. Сайд дүшмэд басач атархан үл чадмаа. Жич сайд дүшмэдийг санаанай тойлд хөрүүлж, Жанжин баатруудыг туйлийн суудалд хөрүүлвэс, сайд дүшмэд Жанжин баатар санаа ханаад урхш чармайн жүтгэх хүчингүй болно. Тийхүү богдож минь төрөл төрсөн урх саднаас эхлэн өргөж ялган чол өгч, үндэснийг төв болгон олнай сонсоход эвтай болгож дагалдаа сайд дүшмэдийг өргөвөл сайд дүшмэд мөн зүтгэлийг хэчээх болно. Энэ нь болчууд манай төлийн үнэн сэтгэл эдгээ үчхүүл хаанай орох санай төрөл маш цоон гахч Лохтонго баатар ба түүний хөгүн Андуун жич сайн бо хаанай хөгүн Жамбал үнцээ өргөвгүй. Бас оргийг үжвэс үндсэн нахч олуу ерөлт хонхүүгийн хоёр дүү олхнуудын орлог ноён лидер сэтсэн хоёул ба улсын нахч гэрэлт их амсах хонхүүгийн эчиг дай сэчин зүүн борон ордны төрийн гүйфи эрхим хатны эчиг их жор байюрын зүүн этгээдийн эрхим төрийн фигийн эчиг солонгодын чагаан хаан жич манай улсын тэргүүлэх төшмөл торгон шар энэ 5 хүнийг төрүүлэн хөхүүлвэс төрөл төрсөн урх садан сайд төшмөд улс алавтад тултал ёс хэв төв цагч болмогч бусдын үг шүгэмж чуун болмой гэсэнд Тайзуу Чингис хаан байсан зөвшөөр цаашаагаад жилийн суул 3 өдөр их хором хормолж олон төрөл төрөксөд урах садан сайд төшмөдийн цолыг оргимой. 9 ангийн төшмөдийг сүүлийн өдөр оргимдлах тул 9 ан өөр өөрийн улсыг засах хэдэн үгийг айлтах маань жарлаад тэргийн өдөрт нэгэн ухсаагийн төрөл төрснийг оргих хоримд Догтонго Баатар Жамбал Догтонгогийн хөвгөн Андун Жамбалын хөвгөн Ахаа Яши нарыг хормын тэргүнд гаргах маань жарлаг буулгажээ. Тэгээд Тайзу Чингис хаан ухсаагийн 5 хүнээ жүг жарлаг болрон Шанжилгаас салж энэтхэгээс ирсэн ухсаа Бурхан Луга төрөл будунчир Тэнгэрийн өрс боржгод шалжуудаас салж сайн луга нөхрөлсөн өрс Бодсон лугаас ачуу бодлоготой мэрэгнэ чанарт төрөл мянуу Хавл хаанаас 4 үе болтол агчилгүй Бэди улсын тэтгэн явсан төрөл мэн Хаан турд мэн хашлаг болж явсан халуун элгэт хаадын төрөл төрөксөд Догтонго Жамбал хоёулыг ухсаагийн тайбу хэмээн өргөж Хүүхтийн дээд тайфу түшмэл өргөмжлөөд өөрийн мутраар алтан хондохт арх шагнан өргөмжлөн их хоримд суулгатугай хэмээн жарлаг буулгасанд олноор хэшигд мөргөж төрөл элгийг өргөн хормолжээ. 2 өдөр олхнуудын өрлөг ноён лидер сачин жич хонгордын дай сачин сүлтнай торгын шар цагаан хаан тавуулыг 5 тайш төрүүлсэн төшмөлийн чол хайрлаж жарлаг буулган Лезу Баатар хаан өвөд бахархаж дагсан олхнууд Меди улсын үндэснээ нагч болсон буюу баг насанд дагаж гарсан хонгород Медний улсад бас нагч болчихгүй. Унгсан тэргнэ намыг нууж гаргаад орчлонгийн хаан болгосон тэргүүн төшмөл буюу Улсан алсаас намыг үжид танаад улсан авч дагсан чагаан хаамын үхэмэн бугуурчийн эчиг Лаху баян Залмийн эчиг жарчхуудай, дүү хөргөн фума тавнан бутын эчиг уриачсагай, үүнэ үйелтүү явчтай, дантин сайхан суртлт жичэд сочлай энэ тавуулчум най гарсан тул, энэ тавуулыг улсын тавун өтгүүс бээлхэмэн өргөжээ. Энэ тавун тайшиг тавн мөр хормын тэргүүнээ суулгаж хормол гэсэнд, жуун душмад хэшигд мөргөж, 2 өдрийн их хормыг хормлов. Тэгээд 3 өдрийн 9 ангийн 9 өрлөгийн төшмөдийн хормлоход 9 өрлөгийн төрүүлсэн төшмөл торгон шарын 9 анги дагуулсан нь мухлай бугурч, буурл, чулуу, жалам, жав, шир хутаг, хар хяруу, чуу мэрэгэн өн 9 анги сайдыг дагуулан гарч сөгдсөнд Тайзу Чингис хаан мухлай бугурч хоёулыг Жүүн баруун 2 мөрийн их юаншрай бөгөөд тайбоо чал хайрлан, дээд тайбуу нарын төрүүлсэн төшмөдийн мөрөнд гарах бөгөөд, дэлхий дэхнээ цэргий захирч мөрноос буувас, дэлхий дэхнээ улсыг засах их тушаалд болгож, үлдсэн 6 өнгийн сайшаалын архилсан сайдыг чуу мэргэнтэй чум, дээд тайфу төшмөл бөгөөд тайфу чал саяархан болгожээ. Торгын шар төрүүлэн 9 ангийн төрүүлсэн өрлөг ноёнтон хамтаар сонсож, хэшиг дөмөргсөн хойно Тайзу Чингис хаан 9 ангийн тайбуу төшмөд улс тусд өгсөн айлтах хэмээсэнд торгын шар төрүүлж айлтгарын. Нарын сарам мэт төгөөл гэрэл хос бүрдсэн, нарс майлсан адил сүрж яхулан хамт цогчилсан, Навч чэцэг мэт өрс шимс тэгш дэлгэрсэн, нуур далаа адил шан хор адил төгссөн хаан эжим минэ. Хатуу чаажаар хамаг самууны гарлгаад, хайр өршөөлөөр хаад бүгдийг бишрүүлэн, харьяат далавтаан далайг давтал дэлгэрүүлэн хаан түрүүн төмөн ом баттах муу гэсэнд, сууд бугд Чингис хаан хариу ийн жарлаг болрон. Татаарт баригдаж төмөр гэнж өмсөж хоригдэн, Тайчхуудад баригдаж талын усноо хэвтэж нуухад, тэвчилгүй амиг бас гартрам барж, тарган хоннай хүнс өгсөн тансаг тайш минүү хэмээн мутраар, алтан цогчд арх хийж хайрлан тэргүүнээ тэргүүнд суулгажээ. Төдий жалыйдийн мухлай гарт сөгдөөд ийн айлтгарын, Амт шимтэд ховлгоо мод мэт ариун эжим минь, ачлал асрал хос бүрдсэн тэнгэр эжим минь, Аслан гард мэт хөлөг баатрын архад жиммин, алдар нэр далай дөгөөмөл очид хаан жиммин. Хөхөд далай мэт хүн сэтгэлэн үл бол ягдан, хөр их улс төрөн хүмүүжүүлэн тэжээж мандат, хүн амтны хөгүү мэт хөөр хийлэн өршөөдөг, хүчин хүрттэйр хөвчин бүгд дэлхий дэхний гэж илмүү хэмээн айлтгсанд, хүнэ эрхэд сууд бүгд Чингис хаан мутраар архи өгч ийн жарлаг болрон. Тэргүүн өстөй оргодыг ирэхэд тэмдэг болсон нөхөр, датаар тайчхуудад дарлагдан яхуд дэмжиж явсан хань. Тэрсэлгүү дайснаа дэмчин орход тэнэг зам болсон, тэнсэх аргий бодон тогтоход тэнгэрийн хажгаар тулахч. Төсхөм хитэн их состой тэрхүү эсхийг бараад, тэсхэлгүй хорт хуурмгийн тэдгээр онцгойг мэдсэн, тэгш төрийн хамт байгуулсан тэргнээ арл минь, Тэнгэрлэг ч хийм буулгад туслуулах жоном минуу хэмээн тэгш дүүрэн алах хундгий барж тэрүү мутраар хайрлан шагнажээ. Төдий арлуудын бугурч гарч сөгдөөд мөргөн айлтхарн. Эрднээр цогчлсон цогт сөмбөр уул мэт жиммин, эрхээр бүтсэн сууд сүүн далай адил жиммин. Өдөр сүнийн одон гаргаар хүрээлсэн жиммин, Эрхэд сууд бугд Чингис хаан жиммина. Хаан хүнээ 36 цохлыг хамгаалж, хас төрийн хуул ёсоон хурч цангад тэгштгээж, хамаг улсын үр ачийг өргөн өмгүүлэн сургаж, хамт бүхэн улс иргэнэн амар рэнк болгохтугай гэсэнд, хайрт бугд баатар Чингис хаан халуун дарсныг алтан зөгчид мутраар хайрлж ярлаг болрон. Ахтан алтсан тэр тухайд амгарлан ханилсан нөхөр, аштаад ахсаар эдгээ болтол хувилсангүй хань. Алалдах дайсна аман тэвчэгч ардэлгүй сайд, амгарлан турд санаа нийлж атаггүй дүшмэд хэмээн, алтан цогчон өөрөн барж арх сархт хайрлан шагнав. Тэр үе цолуу гарч хичээн сүгдэж мөргөн айлтхарн, Хад тагарж хас чулуунай тамгийг олсон жиммин, хаан тэнгэрэс хас аяхт аршаан хүртсэн хаамин. Хамаг бүгдийг эрхтэн оруулсан жиммин, хариат нийтэн амгалан болгсон хаамин. Хүнд их цогчийг хөнгөнэй үл хөдлөгж болох, хүчит их зоргий хөгшөртл үл зогсох болох, хөнгөн болмод ховч велдуучийг хөөд зайлуулаад, Хүний сүсэн мэргэд сайдий хөхүүлж янгалан ахуу болуу гэсэнд. Хөх Монголын Чингис хаан богд хундах сархтыг чулууд хөртэн шаганж уулган хөнгөрстөл мөшөөж хариу ийн жарлаг болон. Унгасны тэргэд минь биеиг нуугаад оргол боолыг хэрэн очхоя ухтаж хараасан хань. Унх мори өгч хамт явсны тулд Охрилгүй жүтхэн явсаар олно ээжим болгов гэж урддийн хундагт дахин арх гэж мутраар уулгав. Тэр үе буурал гарч мөргөж хичээнгүйлэн сөгдөөд ийн айлтгарн. Хүнэ эрхэд хүчин хөрднийг орчуулахч хаан ээжим минь. Хагүн очнарт төмөн үе хүнд төр байгуулсан богд ээжим минь. Хөлөг баатруудаан хөгүнчлэн өршөөгч хөх охторгүй мэт жиммин, хөлөг морноор гавьяаж өтгөлий хөхүүлэн хүмүүжүүлэх хаан жиммин. Арх хүчин аштаа чадвч айлваадур үл хөнгөлмүү, аймшигт хүчин хэдий төгсвч өргөлж үл омархамүү, алтан дэлхийг эрхээр болгохч мэргэн сайдий хүрээлмүү, алстаа сонсуа сайн нэрийг төмөн үй хочроомүү гэсэнд, Асрал ихт улс нээсэн богд баатар Чингис хаан бас алтан цогчд дарсны хайрлж жарлаг болрон. Бошигт хонхуг буулган авхут боим бэлэг барьсан, болгом жирхэм шүгэмжи 24 хочроосон. Бод тая миний хадмийн гажир болжоот адил тусалсан сайд минь, булт дайсна дөрүүлэн байлдахч бор арслан мэт жанжин минь хэмээ магтжээ. Төдий урянханы жалом гарц сөгдөөд ийн айлтхарн. Чалан өндөр өрдөс дээдсий гэрэлтүүлсэн Чингис хаан жиммин, чичигс шимсийн үр очид үлдээсэн Чингис хаан минь. Цосон гавьяат сайд үшимдийг үр мэт өршөөгч жиммин, цатгалан улс хөлн царигд үгээ хамтдсан хамгийн ачиг эжимэнэ. Ухаанцч дийн уюуныг тажиан шадраар байлгаж хайрламуу. Уршигт гинтнээ ухсааг таслаж жасг жаажаар ариулмуу. Урагшилсан баатрын сэтгэлийг тажиан дэрэгдэн байлгамуу. Уран жалхай гогчлон таслаж өрдийн хуулаар арилгамуу гэсэнд уюун төгсөн гэм богд Чингис хаан урттаа байсан мутраар арх хайрлан сайшааж махтав. Улсын өмн үнэн дурсгал болсон урянхнай сайд минь, ундаасан ачхтахад ундат таргуулгсан урянхнай орг минь, ухтсан дайснай тугыйч авчиж олон сумий жохсоосон уюнт минь, улсын төлөө мөрөн чавтсан ухаанц чин орг минь гэж махчаа. Тэр үе зав бас гарц өгдөөд мөргөж айлтхарн, өрд үсэй гэрэлтүүлэн хойтий хүмүүжүүлсэн урт тэнгэрийн хэгүүн, олныг амгуулан нийтийг ингэжүүлсэн богд баатар эжимин. Өрд сайд хуучин түшимдийг ураг болгон өршөөгч, үлгэршүгий үнэн өршөөлт богд хаан эжимин. Худах тэнгэр ховт гажарт өргэлж жалбарын суулгаж, хорсон улс хол аймгийг эгүүрд засч жаргуулмуу. Хорт дайсан хуйхур жалхай хосхмэт арилгаж, хуул ёсныг төмөн үй төгөөмөлөөр хочруулмуу гэсэнд, удахт богд Чингис хаан чугч дүүрэн архийг мутраар хайрлж жарлаг болрон. Халхлагч дайснаа харилгүй шургалж харвсан сум мэт төшмөл минь, хар хулгайд хавирлгүй жүтгэч галжуу харч хай мэт хошууч минь, хатуу жаргон хагчилгүй ботсон хас хад мэт баатар минь, хамх хүнэ харшилгүй зохилдогч халхлалтай сайд сэчин мин гэж махчаа. Энэ үе зөрчдийн чуумөргөн гарц өгдөөд мөргөж ийн айлтгарн. 28 одон 36 гаргийг ажилсан эжин мин, хотлоо улс аймаг 3 ертөнцийг ажилсан хаа мин, хорт дайсан хол аймгийг эрхтэн гураасан эжин мин, хоб буян хос бүрдсэн сууд богд Чингис хаа минь. Хэмжээгүй өршөөлөөр өнчин бэлвснийг өршөөж, хэвчээт хатуу засгаар ховч бэлдуучийг засаглан, хэтэрхэйх улс төрийг хэв хуулаар засж, хэв хэжээд арилшгүй төр ёсныг тогтоому гэсэнд, хэмжшгүй өлжий бэлэгт хэтэрхэй гэгэн сууд богд хаан Чингис чөгчөт архи барж чуумэргэнд шагнан ийн жарлаг болрон. За зөгснийг алдалгүй онгоч аянгийн сум минь, жаргал зовлонд аюулгүй явахч хатуу халхвахч минь, зусар дайсныг жав бүр онгоч баруун эрхи минь, жиат эжнэн эгүрд хамгаалсан өрлөг сайд минь гэж махчаа. Энэ үе ордын хар хариу гарц өгдөөд, дээд тэнгэрийн өршөөл сэтгэлт богд эжин минь, дэлхий бүгдийн ачиг болсон хаан эжин минь, дээр доорын хамтаар толдохч хурмустай эжин минь, дэлхийн үннийг айлдахч тэнгэр эжин минь. Өтгүүс нэлхсийг өөрийн өрсмөт өршөөн эжмүү, өнчин бэлвсныг өөрийн бэй адл энрэн айрлмүү. Өөрийн муугийг бусдаас илүү айлдан мэдэж тогтоохч, өргэлж уртаа богд мэрэгнийг төмөн он хочруулмуу гэсэнд, өлүү ерүүл тайзуу богд үжитл ихэл байсан мөшөөгөөд, өтөр түргэн алтан цогч барж өрлөг ноён хар хирууд шагнан өгөөд жарлаг болон. Өшөөтн дайснаа үхэн байлтахад, өтөг мэт шургалахч, өргэлж ёсый дуртхан өгөөлхэд өглөөгийн гэрл адил, өмөглөх байлдаанаа урагшлан орход үхэр мэт жүтгэх, үнэн үгээр сэргэн сануулхад өвөрчилдэггүй шударга хэмээн сайшааж, төдий датарын шир худаг гарц сөгдөөд мөргөж ийн айлтхарн. Хөрдөд тэрэг гэтл шүгэй сүүн долай мэт эжин минь, хөлөг мөр дав шүгэй сүмбур ул адилхаа минь, хөвчин бүгдийг ажилсан сүлд тэнгэр эжин минь, хүнэ эрхэт хүчин хүрдэт сууд Чингис хаан эжин минь. Өлөмж жаргал цэнгэлээс өнд хол тэвчиж, үнэн их улс төрөн өглөө мөр шинтэг мүү, үргэлжиж үтгсэн сайд душмынхан үг айлтхадыг авч үлгэрш шүгэй хаан сувч өрлгөн үл мартах ажаму хэмэн айлджаа. Улам жимэргэн Чингис ханаар үг бүрийг чум өнин хэмэн сайшаач өттөр төргөн алтан цугчийг барж амч шир худагч шагнаж ийн жарлаг болгон. Байлдах чагда бархран чечэрж урахшлахч сайд мин баярлах үйд бас өнний хэлэгч өрлөг мин. Батал сангийг үл жарлахч баримтат сайд мин балрах хэрэг гэм хорыг эртээс хэлэгч цэгч хань мин үү хэмэн сайшаачаа. Тэгээд тэнгэрийн бошхи хүлээсэн Богд Баатар хонди хүний эрхэд сууд Чингис хаан хүчин хурдны орчуулагч Тайзу хаан ихтэй байсан олны жүг ийн жарлаг болрон. Миний энэ өдрийн 9 өрлөг ноёдын улсын ёстой мэдүүлсэн сэтгэлийн өгсийг сайхан сурталт хичээн бичиж ав гэсэнд сайхан сурталт яран шар ихмлийг өргөн барьжээ. Тайзу Чингис хаан авч үзвэл 9 ангинд өргөн айлтгсан ба хариу буулгасан жарлагийг чум нэг үг алдалгүй бичиж авсан тул Тайзу их л баясан бас жарлаг болон. Энэ өдрөөс хойш энэ 9 ангийн өрлөг ноён архиш өдр бүр миний үл зохих хэргийг ахмал барж айлтгах. Би хэдий сэтгэлийн угаас босчор үйл эс үйлдвч санаанд үгүй дохоолтх нь ердийн хэрэг тул. Ийн хүү өглөө бүр өөрийн мэдэх ба эс жогсны үжиж бас хөө миний санаандгүй өдөр бүр яаралтайгаар мэдүүлэх болвоос хэдэн оны дотор сайжран жасарсаар үнэхээр тэнгэрийн хэгүүнээ явдалд нийлэлчих болоо. Үүнээс гадна миний буруу осол чалгаагийн минь тайш ваннраас дараалан миний өмнө айлтхан чадахчдаа арвуллам мөнгө нэг торох шагнамаа. Хэрвээ хол сайд баг душмид миний энд үг бичээд миний ван сайд тайш тайбунраар ирэм мэдүүлж надад айлтах бол жуулам мөнгө 10 торох шагнанаа. Хэрвээ цэрх хоёг алавт иргэн минь энд дуурууг олсонсон өргөн хэлэхсэд 100 адуу 1000 хон шагнаж дэвшүүлэн душмал сайдд хэрэглэнэ гэсэнд 100 душмад баярлалчин төмөн ност гэж 3 жирэг дуудалчин мөргөжээ. Төдий өрд 9 ангийн сайд ба ажна энэ жарлагийг олноо тархаан жарлаж бас алтан хавтгайл төмөр самбар тэмдэглэж хөшөө чулуу холсын шаваат сийлүүлээд бас торог дурдан хев часнаа тэмдэглэн бичүүлж олон вангууд болон тайш тайбонарын гэр бүлд нэг бүр хатгалуулан бас гадаад аймагт тархаан жарл гэж жарлаг буулгажээ.
Дундад улсын эхчүүд 57 жилийн турш зөвхөн дундадчуудын бие махбодд жаруулан судалж үйлцсэн дундад улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг хэрэгжилж ирсэн. Саяхан саасан шин сүгээр хийсэн шим сайтай фейх хуурай сүгийн жилийн борлуулга 70,000 төгрөнгө савд хүрсэн байна. Дундад улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг. Дундад улсын эхчүүд 57 жилийн турш зөвхөн дундадчуудын бие махбодд жаруулан судалж үйлцсэн дундад улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг хэрэгжилж ирсэн юм. Саяхан саасан шин сүг байгаллаг найрлагаар хийсэн фейх хуурай сүг хүүхдийн шингээлтэд нэн сайн. Дундад улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг. Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Тувар Ажуугийн Монгол нэвтрүүлгийн Үлгэр тууцсын хангай тусгай нэвтрүүлэг. Үлгэр тууцсын хангай тусгай нэвтрүүлэг өдөр болгоны өглөө 8 цагаас 9 цагийн хооронд 12 цагаас 13 цагийн хооронд сонгодог сайхан тууцсын жохоолууд амтрахын сонсох хуурийн үлгэрээр та бүхэнтэйгөө жолгох болно. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсоорой. улсын эгчүүд 57 жилийн турш зөвхөн дундчуудын бие махбодд жаруулсан судалж үйлцэн дундд улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг хэрглэж ирсэн. Саяхан саасан шин сүгээр хийсэн шим сайтай фейх хуурай сүгийн жилийн борлуулга 70,000 төмөнг савд хүрсэн байна. Дундд улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг.
Мөндөтэй сонсогчдоо, сая та бүхэнд Төв радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Сэчин Билгийн уншсан Хөх Судар гэсэн романыг сонсголоо. Одоо жалгаад та бүхэн маань хуурч Ли Шонгийн хэлсэн Дэн Шопин гэсэн хуурын үлгэрийг хүлэн авч сонсноо.
Табаран таарсан табу хүнээ дундаас үргэн өмсөг бүдүүн нүдтэй. Сол дэвэл малгий бэйн дүр өмсөд нэгэн уалтай готл хүлэндөгөн эсгэлхэн төр хүмүн. Урагши давши жирэн гэнээрон нүд үргэж нэгэн жирэг лавл нараан. Үй, аха, аха гөд. Хэдүү талтох чесэн түр хүний дуудаад хэлжээн. Ши сээн үжөө. Ши сээн үжөөг. Гүн хүний тэнмаар шиэгэн. Ах болсан түр хүн үндэр бүй зургаан тоогий өтөд долон тоо завдүү. Бүй үндэр мүр үргэнө. Хөлсн үгүйн хонхнороон хөнгөс гэж ургаан бүй үндэгөөд тунлэг нүдий хонгагаас ийм бараад үжин нөрөн аяа оо мөргөн үнээр өртөмшид үгээ сэ хүн шүүг сэ хүнээ нас нь хоргосны үнээр нь таарны да ваяа ши юуг ингэж өндөр модноос бэмлаад үшиг гинтаа уширтэй болвол ман дэл бол хойдаг нөрөн ваашг нөрөн үгээ дөрөдржээ Хүхнөөсн ойлорон Чугараан үссүмээ болуошо Айлээ болоо чөзээдэ Бодл ханагаан олэлчо Тандүүөтл ебжэчо Ахширан ахндан болоо түндо Ахнын болбол уанхүнчи Ямар ошир таргот Айлтндүүгөөс ёсото Амүүдүүгөөн дээрнэн гэж Almışı halkot. Übrünü soğa tıksın, Hına ol tinga zırta, Utrör arım güğünün şiya. Ünün şiye şoturgu, Şihşi durum te ahmina, Undro çoğuz bimin çoğut. Atto çelva sandra atıl, Doçyada nör gürç, Тарарат үжингілээ. Дор бэмэн хсэн ванхүн өбгэнээ хэлэн дэнэ бэлтээ гүдээ. Үжинараа дэрүүна. Уахиа хурдүүйлөө. Хурдүүйрөө гэжээна. Үншон дэншон бүжээлаг. Өбрэн манай ахтүүэдл ябалчиатн ванхүн. Үддэг им бол үнээрн эгүдээ магтүүгөөд. Алган гарий дүлгөөгөөд. Айлхэй чөөжин дөөрін тэбд үжингілээ. Үйөө, бүйн болмол, үрүүдэй, бах-бах жүрхнээ чоолог, дээжэгін долдан. Үйөө, үйшін үүдэй гэжа, үүдэй, хурдун гэжа, хурдуна, дүн шоу чанга гэжэна. Ванкун ах болмол, ем тасрүүдэй, ем тэвэ сара гэтлө, түр үгэй сонхнорон, дүн шоу чанг, урхши давшчэ. Хэлжээна, бүйара, бүйара. Үн ертл ондоан оширтэй таргүй. Хүжүүгөөн бэмлоад хэдий оттааг жэхэй нүтхүйлэ. Хүмүн хүмүн түрхнээ эмсгүл шолд бэх гэм толдан үн хүн эйгүүдэй. Тэнкэлэ үн дотарнан оширтэй. Үүдэгдэн ярраа мүргдэн хүнээр болбун. Доор мүгээд үржаваа дөөшон хэршэгдэг юм бол гүд гүнтгэн емтгүн харагдүн үөөд үхшин дөөрөө. 양다 야라고 되는 이제 야라고 되는 거지. 홀집 너는 훅 훈원신 돈돈은 더블 잡아 훈인의 읍두어 번 뜨셔 빡빡하러 울고 태우면 뜬셔창 무르근 훈아 무르근 훈 아침에 뱀을쓴 우주내 뭐물듯 호르네 우연 희절을 제가 훈을 볼을 댑제가 아 아주 날 뱀을쓴 이건 살가가 앞지르스 훈내 하여 읍두어 늘을 제가 읍두는 흙내 샤테부인 대적 은 두르분 훈 유이스는 훈임더 그래 아탈신 독도 에스는 마이크대 바라하자 볼 은내 두를 그리인 두금 볼 뚱엄기 따불아 도스는 늘 뚱진더 그칠러 은훈 나스 아름 떨어기 우르치 아름 냄 후루대 볼래 나쓴 바가 벌레 두른 바가 들은 바가 이슈쓴 마이크대 은내 해브르탈 빼자 볼분 언던 훈 비시 아스니 히나리 히볼 꼬르분 아나 따나먹대 오이 이가 흔볼 딴 넘기 히다고라 도쓴 누르볼 딸룬 그칠 헐도가라 흠볼 단후 그칠어 꼴도가라 하드마 흠볼불 단벼 그칠노이 은 꼴분 훈노 언다 눈테 다루이 우르끄르네 엿들 어문엔 엘렉테 애틀가지 우둘 벗 아끼 엠들럭 아따흥 그득 볼것이 아르글랏 볼 돗마림 그지 우에 우르도디 우에서 나갓 운노로 언여갓 문노니돗 운들이 벌벌 다시고에 우괴기 벌벌 다르로에 운날이었은 올소딤 돌단 따남진 골분 박스고 들득인 벌 광안세네 가지로 벗 펜후에 운그지 야구구에 올딘 세네 너임 뺏은 왕인송태 벌벌 허 오가산 벌벌 센텔라 올때에 대근 합습등지 엽지에서 올소딤 돌단 왕군이 되는 슈 으뜨 자다 은덜 둥댕댕 얼다 뚜르뚜르 엠수리그 너무뚤지 햄볼볼 뚜르그는 볼 뚱엄기 닭을 또쓴들 뚱쇼 장아 은 광안에 같이 쏘지 파이상 순극은 애는 운호에 으뜬 약생 얻어 트루인 자가 투르구른 하루구이 터무나르 쩌블릉태임 돌단 한티 우셔 니눌제 하묵북도로 말벌 스트그노 니눌지 하루구딧 배적 칭인 둘이 도룩존가가 호신 벌은 민월산 들고온 것벌 끌어오이 그 배고났다 애월내 벌은 세늘 마트춧 우껏 애와 운노선 실수와 이몰수띠 벌 악두대라 초글라가 뎁제스님 벤슈 등업 은 관딩어들 관라원의 성은 무르곧 오시렛란 다카드 엘튼기 제틀 왕훈태 다띠니 틀뜬쇼 장아 저진돌은 후시대 헛다 내 손을 아야 그 왕훈업은 또 알다 엔 손을지 하른구 뒤져 불르륵슨 누굴 따라 벌벌 쓰르고 하늘이 두니 연꾼은 오긴 연사를 벌지 하늘들 흠벌 투시도 셜리기 굴수 우지껏 받으신 입은 아바조갈 엠솔 앞내 손을 헐누더 넣었딘슈 빼빼가 누더 넣었 옳탈 두부로 소재군 옳대에 대근 적수제 골수디 우젓 읍군이 헐어게 우야 비대 을리긴 가진 우르드스자 을릭 탄가지를 을쪄셔도 있으면 누구에 그득 벌어시 읍극딘 예란 대득이면 을리긴 이진 벌 꼬르분 늑대기득 은대대장 얼수디 내일나블라 두징글에 아야 내름 붙은 도가 배지렘시 왕군할 왕군하거든 왕아 왕아 그 배지의 성토 읍근이 흘러셨지 아이 누더니 듣고 아이 지시나 아버지 아야 비 운들 못나 배울만 부득 갔다 운들 비 하비 뭐 단어때 하비 운들 힘에 가지고 저럭 제모 울기 웃은 올지 제모 얼른 들어줘 대나 모베나 샤 달아서 볼 볼 딸롱 오락시 답지 알간 웃내는 모시고 나시식도 악미네 아시노 부이건 허른 것은 나다 오기가 나유다 운게 동네 허여 누든 줄기식도 아니네 우브리네구 두슈 딸릉어다 온다로 원지제 나시메다 알반두리 앞사 우쇼 악기식지 아니나 알릭딛 볼랄때 쩝랭어도 다식 니시메다 토라따 바까지 열외 독수 쩝랭 다리 틀나라에서도 아무리 죽은 뱀을세 노시를 엮이유도 유그지 악 인생 으쯤도 으쯤 으브림부야한 운들 맞은 데로 울고 같은 왕군 아야 우저스테 텐제 두미나 두민 시우너른 으브림부의 산이야 버티어그제로 유우지 을도 후두네 뱀을쓰니 살간다 우가 유그치 아심부야한 하루지 아무 우두건 뱀을쓰길래 너그룰 여러분 흘러볼 다툼 무토 우리는 왕인순 우리아슈에 후배 돌다 아스티 이마름 벌벌로다 아르꼬여 수직 돌자 관디노들 후르롯 훗쩌리기 아싸 누르기 그스넛 아빠 후레샤네 올뚜때 가라드스넛 나시나 도 우르긴 잡내 돈다 우셨은 삼문은 같이 이렇 으브린 부인 정용지 세네 나이네 돌 실긴 나인 소식 재미는 법은 늙어 으륵지었은 양수구에 바라또름득 오긴 장한 거수어들은 바라하주진어른 왕후르니 우지 도곳 우는 독다 꼬이젤에 우릅득 스틀 어뚱과 읍득노스는 드브럭 무릭젤에 가시키니 슬럿님에가 빨라가 갑스나 나시난 저다 왕푸르니 살갈에 왕푸르니 이신구리 드스브를 절하와 우레 그서 왕인승 으떠하일락 훈훈의 흐름 하이네 뜨로이 은은 반창굴 들은 중시한 것 으뜬 끝을 아뜬 것 이기질로 벌틀엔 우글레 집들어 그 자통을 으글 아거든 으르놈 헐레 등으로 득스득 운득이 늑센 치거든 헐란 하발짓지 도그는 약히 허른두른 하글라 득래 협은 바가 여벌치군 군모산 치고미 으거든 인생 다슨 은놈 헐럭 그치 왕푸른 임팀 벌벌 왕인성 벗 엠드로 오너 아팀 부이 이토 담글로라 특례 아르꼬에비 자민돈 알뜰 벌식슨 돌단 은이 알뜰 다슨 벗이 주 우식구 낸다 산 도르고 있다 흥기다 광안전에 가진 흙물은 만드흐 띵소장 두루부 쌍꾸나로 돌골 무구 소만지나 벌제 두바르베스 나산 우스럿 긁어 벗제 운디 또 가르게 해라 ахинжана өдгөнө үгүйг таблат үгэн дүүгийн палака ийдүүтэй хайлах нь энтэн хөөрө баргыг дүүг манайм гажир мөртнөөсөн ава ойгээ дөрөн хийгөт өнөөдөр үргэн аяан хэмэ хүнээ дөтэй гацгэж гүмбүгдийн болвол хүнээд ороо гүшгөт ярдах жүнжи мэтрэн түүнийг Вангунугын хэйжээна. Тимогж, тимогж. Тэрэнт. Хүрэнэй хэдүнээрн шэнэ. Яамэн албийгэ хаагад. Чилгийн бор. Мойнсоуч гэдэг бол шэнэнаан бор. Нөөчинуэ. Сэнүгэнаар яхон бол. Хайвэлэ болна. Үбрэнгүйн вангунугын. Дондас палагат бол үйтлээш нон ала девшихт Чи үнгүн Дэншо чан гэдүх Мүндүрүй болбол ташхуэ Уэгэй болбол дарвэ Үннөөт болғын шилчуэ, асбар тагабар тулдан, аргүй саммүн болгээ, жөнжигі сонсонаран атын үйжэ хэрдлийн, сонсон жонсоот болғын, өрі жастын емө, шидан нөғат болғын, жан жастын емө, чар жахшан дэвэн, өлда тэгбүн гэж, боди жастын тулдан, үштмэгі балагат, үгээ чүтэй дарлаа, үрінжіртөөр үхтэж үлді байраар асилчах өмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөм алгаа бол үлдэгдэнгүй одоо амгүй болох бүрхтээ гэжээ. Хаа байх юм гэж хурга жаагаад ван хүн барин зүгтөө аваад бодолдох бод ярьгэтлээ надэн шоучан сонсноо гэнараад ганнэгүй түр яш гэсэнтэй гахрах мүндөнөс сөнөнгөр сачраад яцгаад нүдийг нэрэ мөнгө дуугаад баншан гараад тийшэл хараатэгийн сонсоодо хамаг бүйэн бошинжээ хаджи үжээжээ клаан үжээгаа үдийгээдэ үшээтэн саамлэн жүнгүнгүй жанжээ үншионан хандада үйгө гараад үйрсээ үндээ талтан өширэхтэн дан огнын гөрвлаа өөрөө хийлэн дохшин үйгэн мөөтнө өөтэгэн мошоодоо өргүй жалхуэ латтүнэ асил болоо дүүрнолоо хүрөөдэхний үжээдэ мөнбөг дуугаад гүйгээд явтан мөн явдал хэн жахтай хөргөлж олоо байна. Одоо яхгүй таарна гэлээ далган дан хуудан бий бод хэлж яана яхгүй таарь. Явдал ушид яхсэн сантан санаатай өнөө таарчихдээ юм. Аа? Өрхгэний ахтуван хүмүүс хинаар зовлон дороод үүдэдгэх хоёр ялгуургүй байж яг шин өвөрн манай ушид таарсан те. Нэг л бэжэг ванжингийн хатны тухайн хэлээ болвол ванаа зэрэг ажил гүрээн альтэр ариг нь тоо мандрий жарахны хор хоосгүн ушиг юм
ریشیا اون رو تو گه تمام نه یه دیچ ایتی جاتو شکلی کروا جگت نبی الابت اتنی خرمی جگت تلی کچ خیم هستون دارد اتنی درمول گریل اون من هم بس بلور جارو باچ عراستون دارد اخشنا بون بس نوزینا تویشیخ
дан элдер тойртл ат талаа гурван хадмах таллун тан хутан бё гурван хэмжил жертл бага дүүгэн дүнжин дэ бас тулаадэрч хой хой гот таллун хэлжэна шоу чангаач шоу чан хэрэг ярдл гэд хилэн болоод уурл хөрөөдл болдөг юм бишээч мөнөнэ бэтлад лавлад үтдэг юм бол битнэ бол ахтунарууд ербэн шугал жертэн эгч Атын мане тавхын хүн. Ахширхтын үбгэн ван хүнтээсээ дургаахын үнө. Үджатын мүгад үнэ хүрээн бортыгийн бол гэнэн чэн юнжи. Шэнэ яамын чиргийн чаддаг нойын сугаад. Шан наанын жарагчэг ширг хуэг эрбэн ем толдаан. Ба тэргэл бэгаад бос ушири бутэ жалахуэ. Бодлэг санаа гэдэг дутгдийж бос болхуэг. Арги хэргэлж ягаад балаа жаппул үнсээ аргаасаар асын хэдүүлөөрөөн ошуул үргөөд бидн хорин амсий шигах магдүүээ гэн үйсүүд дүн шоу чанг бол мүргэн үнө түрүүгээ сонсэж хүмүйгүүн зүүгаад нэгэн жирэг боджүүжээн түнбүл одоо яханда түнбүл одоо яханда ахсан шин хэдэй бөр ош дээ маар хэдэг болос. Баатар жорг ванлаанаа дээ бүл бэрд болог тулдаан баан бүс самүн чүн юнжи. Ширг хуйг дагагсад эрдэн дээн гэдэг болош сүн болый бэдэн хүлөөйо гэжээ. Сүн өрэй болгий хүлөөйо гэжээ. Хэллээ дэн шоучанг бол мүн гэжээ, мүн гэжээ. Мүнөөд элэн мүн барын талд болвол. Хэмэл датл емэштэх гүлоу хүйнэ ахтүүнаар нэ гүрий болвол өөрж ошоод. Өрэгийн холи болвол идуэд хүн гаргаж ягаад хүл шимоу ото хураас үртэй. Чэнгийн жинэ шимоу мүдөгий абулы хийн үйсүүд. Гараад шимоу мүдөөр жүхтэн олсүүд өрэг жирөө дэлжээн хүхүүд. Өнөөдөр ото чэнгийн яхсны мүдхуа. Харүстэй болуул гаагийг алаад хавтгай бүртэй болуул ямаагийг дараад. Үргэн үлтэй болуул өнэгий алаад үндүр бүртсүүлтэй болуулуудо үүрийгий дараад. Их! Ямар ямтлэг асны мүтгүй их байр хэжээн аал гэдлээ мүшу. Оооо! Байр хэвэ яндаг, байр хэвэ яндаг. Болжэ гэжэ, болжэ. Ото, өрөө болуулгийн үлөөсхүй гэж. Үдіш өрөө болуулгийн табуллаан үлөөйгийн үлгірийн өшір үөр үлөөд барна. Үрүү, тоғар болу бұл үлтірийн нарнай тоғар барн жүхтан маан таш. Нарнай тоя алгүүрийөөр барн шүхтөөн тасжээ. Ахтүү хүдүүл шидөөн дүүгаад хорсийжээ. Эдий дүүүүүд бараад хүлөөд болуул бетл үд жетл болуул одоо мүн
сүм дунди ертэж өрөвчө. Одоо бид хөдлөгөр болов яг гэж бүгдийн дунд татсан шоу чангандига болчээ. Хостлоо ай чиньё бодлого амнас аваад бошинж хүннэт дээжсэн толдаг үнэн дангаа шимэги шаашиянаан шилүү идэж өөхүүчили орямжиллам парнаран тондруусхиндээ бүсэрч ягаа чангиг өмтэгар сонсгэсэн тиди үтнэн бол өрбүндөөг сүүчин дурчаад үгрэн гатур төргөлдөг эртнүүтэй бол чижээ гангэн дундуран төчлөөд үндэр дуугар бэрлад үди аяат наснаан гараад рүнгэх өрм наадан ах хэнах болгүн тагалтад бага дуугүн дүнгэндөө бага болгүн болжээ яаж ошин яаж палапасу таарангэх юм үйсүүд шоу чангэйчээн энэ жэнгэнжи хулгээнэ хамсатмэн эрмэна хавсаргүнэн олно имасан татан болгэн ортар хэд үүдэн дээрн ошишига толгэн өрэммэнэ оши гүнэжээ гэжээ адэн дашгэн бүйэр бол шимамудогэн багаарго адэн бүйэр ошжээгаад ошин олог нэгэ орчагад үнэн хөдлийн ялгиж бэдлэгий олоод ботлог саннан тогтосны сүрөр үргэдээж хөлшия гэдча түрвэлэгий болбол атталдэ ихүүтнэ хэдүү дөрвөй төр үйсүүд яах сээн энэ нэмэн дарын сүлийн үй болчихсан юм сар бос гарууд нэмэн дарын зүйл сар гарууд таа алгийн дарыг дөлгөөгөөд үжилээ табу хору үжигтвэ авш харангуй сунэм толдан ахгэ ау болж гэжэ бүдүүн нэг мотны сүгдэр дор өдний болмол жохсоогоод дүн шоу чанаа дондор мэсэй болгон дээд болгон лодо чангтлэхсэн дэдэ эсний түв ганан дэшүрүй болгон дондор мэсэлхний болгон салгаадабын гэмээрэн дэхгэдэ үсэрч хүрмэнээрчо хүрчиндараа түнээрн отоо хэрнаачи нөтөрхөн бүгэд харамбагийн наснаас бүтэн мөдлөг болголоо бүрээ дутан болдан хэрхшаа бэхэж бэх нэгэлэн нэрлан гос бүтэн нөтөрнөөрөн чанэртээ нүрэгэнээ бол дуарын гараад тошионам болуул шүхгөө саашнаан үмэн үрдөм хөргөлөө хүрнээ үлбэгэр ошоод хүсэд гадыр тулаадахсан хүмэн хайжихтээ нөгэнээдлгээн шүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүү дүгэтлээ боогоо хөрмөн цаатай орнороо альчим альчим яар ажин уяар алгач ангаад үжиддээ ятлан бол өндөртэй юм хөрмөнэ сүмдрийг юм бяржа өмнө талны гэрин үрчээр долбол ата хаяа тэгэн наалдаад холоос юм зогсоод хоёр нүдний харши талавж фэн лавл үжин гэлээ хуу эн чэн юмжи өртөнд нь бол угээд үдүү одоо үнээр нь ээлийн томын ядал байсан өрөн жирэг жуастаа заваад хоо хөтгөн гарын дотор баяжин гэж үнэ юу
эрх мөндөтэй сонсогчдод аа үлгэр тооцсийн хангай нэвтрүүлгийн хэнуудааны дугаар хэнт хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн маань бидэнтэй байнгын холбоотой байгаарай. Манай харилцах утас тегник тег 86 тегис 83 21 тегник тег 86 тегис 83 21. Энэудааны дугаарын найруулагч нэвтрүүлэгч журамтай хянах чиг гэрэлт Болдбаатар хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн маань жалгаад тувараж үгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад нэвтрүүлгүүдийг хүлээ авч сонсноо.
중앙인민방송국입니다. 주황인민방송국입니다.
주황인민 방송국입니다. 청취자 여러분 안녕하십니까. 지금부터 이 시간 조선어 방송을 시작하겠습니다.